Mens de aller fleste distriktskommunene i Nord-Norge sliter med fraflytting, så opplever altså den lille øykommunen Frøya i Trøndelag det motsatte. Hva kan Nord-Norge lære av de? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftaas. Frøya kommune, det er en liten øykommune, helt ute i havgapet i Trøndelag, og i dag så huser kommunen 5400, cirka, innbyggere. Og 400 av disse her har kommet bare de siste 5 årene, og fram mot 2050 skal kommunen vokse med ytterligere 1300. Og hvordan i all verden får de dette til, for dette er en ordentlig kjæringer mot strømmen kommune. Men det får vi kanskje svare på ganske straks, for vi har nemlig fått med oss ordfører i nettopp Frøya kommune, Kristin Strømskag. Hjertelig velkommen til oss, Kristin.
Tusen takk for det, og tusen takk for muligheten til å fortelle om Frøya.
Ja, jeg tenker at du synes det er bra som ordfører, og vi er i hvert fall veldig glad og veldig spent på å høre hva du har å fortelle. For jeg var jo kjekk litt på kartet, det er jo ikke alle som nødvendigvis vet akkurat hvor Frøya ligger, men det er en ganske liten øy utenfor, nesten rett vest for Trondheim, og det er nesten liksom fristende å spørre deg, har du plass alle disse innbyggerne på den lille øyen?
Å ja da, vi har 5400 øyer, holmer og skjær, så vi har plass til enda flere vi. Og på 60-tallet så bodde jo over 6000 mennesker på Frøya, så det er plass til enda flere.
Ja, her er det bare å komme. Du, jeg tror mange med meg, når man hører, man assosierer Frøya med havbruksnæringen, med lakseoppdrett. Og når dere nå får til det dere får til, er det med bakgrunn i pengene som kommer fra havbruksnæringen?
Altså, jeg vil si at Frøya er der vi er i dag på grunn av en stolt kysthistorie og den kystkulturen som preger oss og har preget oss i mange hundre år egentlig. Altså, kystkulturen handler jo om å hoppe i båten når fisken er der og prøve å snu seg rundt og ta vare på ressursene rundt seg og gjøre det beste ut av situasjonene, og det er på en måte det som ligger i grunn. Mm. Og så har jo havbruksnæringen, altså vi ligger mett ute i havet, vi har de beste naturgitte forutsetningene rundt oss, og det kombinert med en gründerkultur og en vilje til å ta risiko er jo egentlig svaret på hvorfor vi er der vi er i dag.
Og så det du beskriver der, det kunne man jo også ha sagt om veldig mange av småsamfunnene langs kysten. Og hvis vi sammenligner dere med Nord-Norge, sånn som vi har lyst til å gjøre siden vi er nå på Nord-Norge i verden, så er det veldig få av de kommunene som har, kan man kanskje si, de samme vilkårene, de samme mulighetene som det Frøya har, som får til det som dere gjør. Hva er det dere gjør for noe? Hva er det slags råd du sånn helt tidlig og umiddelbart kan gi til de som måtte høre på fra Nord-Norge?
Ja, jeg tror nok at det handler om en risikovilje, ikke bare til næringslivet, men også til kommunen. Altså det har vært tøffe tider på Frøya, og det er ikke mer enn ja, nok over 15 år siden vi var en Robek-kommune, men man har på en måte hatt en vilje til å legge til rette, da, både med infrastruktur, investeringer i vei, næringsarealer, og det er på en måte den kommunale biten av det som et svar nettopp på at vi har det litt risikovillige lokale gründerne da, og så må man som kommune prøve å springe etter som best man kan.
Mm. Kommuneøkonomien i Norge, den er jo det den er, og det er jo ikke også, de aller fleste kommunene, også der det er mye folk sliter jo med å få til de investeringene som må gjøres på infrastruktur og så videre. Og en så stor økning som dere både har hatt og som dere planlegger å få i forhold til innbyggertallet deres, det vil jo legge et betydelig press på både boliginfrastruktur og annen infrastruktur. Hvordan jobber kommunen for å klare å få til dette og få råd til det, for å si det sånn?
Ja, man har jo vært villig til å ta noen risikoer underveis her, men sånn, hvis jeg skal svare ut det på boligstruktur, så har jo vi egentlig et litt sånn velfungerende boligmarked der lokale utbyggere både tar reguleringsprosesser og bygger ut boliger i alle varianter. Det er jo ikke så mange år siden at det var egentlig bare eneboligtomte og eneboliger man trodde at folk ville ha, men så har man jo sett at eiendomsmarkedet utviklet seg, og man har bygd mer rekkehus, småhus, leiligheter, førstegangsboliger, seniorleiligheter, og det er private utbyggere rett og slett som møter det behovet som markedet har utbær. Så må vi jo kanskje si at nedsiden av det er jo at vi har en del grupper som detter utenfor boligmarkedet, og som da blir kommunens sitt ansvar å legge litt ekstra til rette for det.
Ja, men det, hvis vi ser på distriktene ellers i landet, så jo det som på en måte tonen, det at det koster nesten like mye å bygge et hus i distriktet som det koster å bygge et hus i byen. Og så jo markedsprisene slik at når huset ferdigbygd, så det mindre verdt enn det koster å bygge det. Det ikke slik på Frøya? Dere mer i takt med det som skjer i byen, eller?
Ja, vi nok det. Det veldig få som taper pengene sine på å bygge ut boliger på Frøya, og man får igjen pengene sine hvis man skal over i større bolig. Og vi får selvfølgelig ikke den samme prisutviklingen som i storbyene som Trondheim, men det ikke noe minusprosjekt å investere i bolig.
Nei. Kommunen på tilbudssiden, der finnes private utbyggere som villige til å ta risiko, men hva kommer først? Bygger dere boligene, og så kommer folkene, eller det omvendt?
Jeg tror nok at situasjonen er litt sånn som jeg sier, at vi springer litt etter. Det nok kanskje noe som Senja kommune opplever nå, sant, med etablering av lakseslakteri. Altså, det kommer masse folk, og så løser man det så godt man kan, og så kommer på en måte markedet etter, og utbyggingen svarer på det behovet som ligger der.
Ja, og da har du kanskje svart på det jeg hadde tenkt å følge opp med og spørre deg om, for det, jeg ser av statistikken, så det litt under 1000, og i hvert fall mer enn 800 innbyggere som daglig pendler inn til Frøya for å jobbe. Det på grunn av boligmangel eller det fordi de foretrekker å bo et annet sted?
Nei, jeg vil nok tro at det deler av svaret på det jo at de jobber jo mye skift her ut på anleggene, så det jo en uke på, en uke av, og så har vi jo opp til flere redderier her, og de har jo 2 uker eller 3 uker eller måned på og en måned av. Så det nok mye av årsaken til innpendlinga.
Ja. Og så har dere, som så mange andre distriktskommuner, også en vesentlig del av innflytterne, så vidt jeg forstår, som kommer fra andre land. Polen er nevnt, Litauen er nevnt. Er dette, håper jeg, sesongarbeidere eller folk som kommer for en kort periode og så reiser de hjem igjen, eller er det mennesker som integreres og som blir i kommunen?
Altså, vi er jo veldig heldige som har hatt næringsaktører som er store arbeidsplasser, som har vært opptatt av å bygge lokalsamfunn i tillegg til å drive næring. Så de har gjort et veldig sånn bevisst valg på å ikke bruke bemanningsbyråer, men kanskje rekruttere unge par som ønsker å etablere seg og bosette seg og få unger. Og det gjør jo at vi må bygge ut barnehagene og skolene våre. Så det er jo egentlig et bevisst valg fra næringslivet, at de ønsker å bygge lokalsamfunn samtidig som de driver lønnsom næring.
Si litt om det, for jeg forstår at det er flere næringslivsinitiativer altså i randsonen til det som har med det sosiale å gjøre, som da bidrar til å skape denne gode stemningen som gjør at folk velger å bli der. Hva er det de gjør, annet enn å bygge boligene?
Jo, vi har jo fått betydelige bidrag både til å bygge, ja det er jo et spleiselag mellom fylkeskommunen, kommunen og en privat giver som har bygget nytt kulturhus med videregående skole. I tillegg så har vi jo veldig mye idrettsanlegg ut på en fullskala fotballhall med klatrehall, basishall for turning. Så, og det handler jo ikke bare om enkeltpersoner som ønsker å gi, men det er egentlig en samlet kultur i hele næringslivet, at de er opptatt av å gi noe tilbake og bidra til både kulturliv og frivillighet da, for å gi dem som kommer flyttende hit noe å holde på med, også i fritida.
Ja, så her bygger man samfunn, og det man får igjen for det, det er arbeidskraft som faktisk velger å bli der. Du snakker om næringslivet i et stort perspektiv, men si noe om næringslivet på Frøya. Hva er næringslivet på Frøya? Er det fisk det handler om?
Altså, hovedsak handler om laks, og det er kanskje de store lokomotivene i næringslivet vårt. Altså, vi har store oppdrettsselskap som SalMar har jo hovedkontoret sitt og sitt utspring på Frøya. Vi har Måsøval, vi har Ervik Laks og Ørret, og så har vi mange rundt også, da, som har utviklet store leverandørindustrier som Scale. Vi har redderier som Frøy og Eidsvåg. Så det er på en måte alle som har hevet seg litt på den bølgen som har vært og greid å skape store arbeidsplasser, og kanskje arbeidsplasser som kunne ha vært hjørnesteinsbedrifter i et hvert lokalsamfunn, og så har vi mange av dem, så vi har jo 4 børsnoterte selskaper på Frøya.
Ja, ikke sant. Det er utrolig imponerende i en liten kommune, det er ikke noe annet å si enn det. Du nevner også barnehagene, og jeg ser av det jeg har lært om Frøya, at de siste årene så har dere kjøpt opp 2 private barnehager som slet med økonomien. Dere har fått ansatte inn i pedagogstillinger, noe som er vanskelig nærmest uansett hvor du er i Norge. Og i år så er barnehagene utpekt som budsjettvinnere. Er det her proaktivt? Er det for å legge til rette for at flere skal komme? Eller er det et reelt behov dere nå dekker med å gjøre disse grepene?
Ja, altså vi har jo stor befolkningsvekst på Frøya, men vi står jo i det samme som resten av Kommune-Norge. Det er jo mangel på fagfolk, og så har vi jo kanskje et spesielt arbeidsmarked her også, som gjør at mye folk går over i privat næring. Så vi står jo rett og slett i en situasjon der nå at vi ikke har nok ansatte på barnehagene. Og det gjør jo at vi måtte ha redusert stengningstida, noe som gjør at de ansatte som skulle ha vært på jobb til næringslivet og i kommunen må færre fra arbeid tidligere. Altså, det er et sånt samfunnsmaskineri da, som skal gå sammen, og våre svar på det egentlig, det er å prøve å øke grunnbemanninga, få flere på jobb og gjøre det mer attraktivt å jobbe i barnehage, sånn at vi får møte behovet til de foreldrene som har ungene i barnehagene. Så det er egentlig sammensatt, da.
Men dette interessant, fordi at dere har hjørnesteinsbedrifter, som du har vært inne på, som er næringer som har bra med penger, for å si det med et folkelig språk. Det betyr at de betaler gode lønninger, og så skal kommunen være der og tilby sine kommunale tjenester og ansette kommunale mennesker. Drives lønnspresset opp sånn at det blir vanskelig for kommunen når man får pengesterke private arbeidsgivere?
Ja, vi ser jo at vi måtte ha gjort en del grep for å være en attraktiv arbeidsgiver lokalt, og også for å tiltrekke oss flere utenfra. Så vi har fått på plass en del sånne, ja, turnustillegg, signeringsbonuser, en del rekrutteringstiltak som vi er spent på hvordan virker nå, da. Og så tenker jeg at det løses jo også i en god dialog med næringslivet. For det er klart at de også er avhengig av at det er barnehagelærere i barnehagen som tar vare på ungene, sånn at deres ansatte kommer seg på jobb. Og at de ikke nødvendigvis plukker alle fagfolkene våre over i stillinger i privat næringsliv. Så det handler egentlig om en sånn forståelse av at samfunnsmaskineriet skal gå for alle parter, og det gjør vi best i en god dialog.
Vi har vært inne på innflytterne. Vi nevnte folk fra de baltiske landene. Er det i hovedsak folk fra andre land som kommer til dere, eller klarer dere også å tiltrekke dere mennesker fra distriktene rundt dere og andre steder i Norge?
Nei, vi er attraktiv tilflyttingskommune, det er vi. Det er jo, når vi har fire børsnoterte selskap med hovedkontorene her, så trenger vi mye høykompetent arbeidskraft. Sånn at det er et bredt spekter med kompetanse vi trenger. Og så ser vi jo òg det at i og med at det er den der positiviteten og den der driven rundt Frøya-samfunnet, så får vi jo ungdommene våre til å helst ut i verden noen år da, og få seg høyere utdanning og få med seg noen erfaringer, og så kommer de tilbake når de sjøl får unger. Så det er begge delene, egentlig.
Ja. Og du sjøl er jo også innflytter. Du, selv om
Ja.
de fleste som hører på, vil tenke at hun er sikkert fra Frøya, for hun er trønder, men du er fra Levanger egentlig. Hva var det som trakk deg til Frøya?
Nei, jeg møtte kjærligheten i Trondheim, da, vet du, i storbyen, og bodde der i ja, 10 år og fikk 3 unger. Men i 2011 så var jeg snakka med han jeg er gift med, og han sa at jeg husker jeg brukte bare å ta dem med utover når det var finvær, vet du. Ja. Og så har jeg oppdaga det nå, at det er ikke bare finvær utpå her. Men nei, at det var et ønske om litt å få realisert en husdrøm som var vanskelig i Trondheim. Men så er det jo òg noe med små plasser der du får muligheten til å ta den plassen du ønsker og er villig til i lokalsamfunnet. Altså, det åpner seg masse muligheter på små plasser. Om det er innenfor frivillighet eller kulturliv eller politikk, sånn som meg, eller altså, man har muligheten til å engasjere seg hvis man ønsker, når man kommer til en mindre plass. Og så var det selvfølgelig et ønske om å gi ungene våre en helt annen oppvekst enn å bo i en storby.
Ja. Det var et triks der, hørte jeg mellom linjene. Ta med din utkårede til hjemplassen din når det er fint vær. Det var det jeg skulle gjort for 30 år siden. Det var kanskje litt vanskeligere å finne fint vær i Bergen, men jeg skulle nok ha snakka med deg tidligere, Kristin. Det
Ja,
hører
ja.
jeg. Du, i Nord-Norge så testes det også ut, eller testes ut. Vi har en rekke trainee-programmer som da man ser evner å tiltrekke seg unge mennesker fra andre deler av landet. Og en del av de blir værende igjen i den kommunen, kanskje den bedriften til og med som de jobber i. Frøya og Trøndelag har også flere programmer av denne typen, altså trainee-programmer. Og du var, så vidt jeg vet, også trainee tilbake i 2012, der omkring. Ser dere noen effekt hos dere av disse trainee-programmene? Er det egnet til å trekke til seg mennesker?
Ja, det er det absolutt. De får jo da muligheten til å se bredden innenfor havbruksnæringa. Du skal ikke så langt innover i Trøndelag før på en måte kunnskapen om havbruksnæringa er ganske mye lavere enn den er utpå her. Så det å gi muligheten til å få innblikk i en veldig spennende bransje som nå kunnskapsdrevet og høyteknologisk og bidrar med noe viktig I verden, altså produserer sunn og bærekraftig mat som skal fø verdens befolkning. Det gir oss noen muligheter til å vise oss fram for mange flere. Da. Og vi har jo tette samarbeid med NTNU, blant annet med brohodesamarbeid, som det heter, da, der vi får masse studenter fra NTNU utover hit, og som skriver masteroppgaver inn til havbruksnæringen, og god og tett dialog med utdanningsinstitusjonene.
Ja, og finner ut at Frøya, det kan være plassen å ja. Bli på.
Det det som målet.
Ja, ikke sant. Jeg fikk nesten lyst til å ta meg ut til Frøya. Vi skal gå inn for landing. Der kommer til å være kommunepolitikere som hører på denne podcasten, og som helt sikkert nysgjerrig på liksom, hva rekkefølgen på ting. Hva hvis du skal gi de tre eller fem punktene på det de bør legge vekt på når de skal bygge sine kommuner for å kunne styre under denne demografiske strømmen som går I feil vei? Hva vil du si til dem da?
Vær villig til å ta noen sjanser. Prøv å se inn I glasskula, og det jo det vanskeligste vi gjør, egentlig. Sats på ungdommen. Og jeg tenker at vi ofte mener selv at vi veldig åpne og inkluderende, men vi egentlig det? Hvor villig vi til å ta imot dem som kommer? Egentlig. Så det jo et sånt tips å ta med seg. Og så tenker jeg jo at hvis man ønsker at ungdommen sin skal ut I verden og komme tilbake, så gi ungene våre så god oppvekst som overhovedet mulig, så det det de ønsker å gi videre til sine unger.
Ja, ikke sant. De gode mennene fra når de selv var små. Ja, vet du, når du legger det frem på den måten, så ikke det rakettforskning? Kanskje ikke det rakettforskning? Kanskje vikler vi oss inn I litt for komplekse problemstillinger når vi skal prøve å demme opp for strømmene? Tusen takk, Kristin, for de gode rådene. De kommer til å bli hørt på, og lykke til videre med veksten I Frøya kommune. Det skal bli utrolig interessant å følge dere.
Ja, så dere hjertelig velkommen utover.
Strålende. Tusen takk, Kristin.
Tusen takk.
Ordfører Kristin Strømskag der altså, og hun får det til å høres enkelt ut, og kanskje ikke det så komplekst, eller kanskje gjør vi det litt for komplekst. Hvis vi hører hva hun sier om å sørge for at ungene dine har en hjemplass der det godt å vokse opp, sant? Hvis de da reiser, eller hvis de skal snakke om kommunen sin, så det det som kommer til å være det de forteller. Det mye lettere å tiltrekke seg mennesker da. Og så sier hun at kommunen må være villig til å ta sjanser. Mange kommuner kanskje utrolig flinke til å gjøre det vanskelig for seg selv, men det vi som lager reglene, de kan endres. Og så sier hun at det private næringslivet, de må spille på lag. Og det utrolig lett å forstå. Hvis man skal tiltrekke seg mennesker for å få stabil arbeidskraft, så må man kanskje bjude på litt også ifra det private. Og så ser vi at flere og flere private bedrifter har sett dette. Og når man hører det Frøya-ordføreren har å fortelle, så det vel bare egentlig å gi gass I den retningen. Det mulig å få det til. Vi har snakket om attraktive Nord-Norge her før. Der løfter vi fram. Dette må være et godt vertskap. Det var Kristin inne på. Vi egentlig så inkluderende og gjestfrie som det vi liker å tenke at vi Sannheten sannsynligvis nei, men det også enkelt å gjøre noe med. Så alle dere som styrer kommuner og hører på dette, nå har dere fått oppskriften. Så får vi se om det flere som kommer til å forsøke seg på noe av det samme. Nord-Norge Verden en podcastserie som laget av Sparebank 1 Nord-Norge I samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt laget av Emil Karlsen. Mitt navn Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen I neste episode.